Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum. Sinu brändi teeb tuntuks reklaamtoodete ekspert Kingston.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saade keskendub olulistele nüanssidele, mida ettevõtte digiturunduses silmas pidada. Saates kuuleb ka turunduse tehnoloogilisest tulevikust ja jagatakse näpunäiteid, kuidas paremini turundada. Saade on Äripäeva raadio eetris 1x6, reedeti kell 12. Täna oleme saatesse kutsunud ADM Interactive'i tegevjuhi Riho Pihelpuu ja digimeedia ärisuuna juhi Ailar Jüriado, kellega räägime täna parimatest digiturunduse projektidest ja turunduse automatiseerimisest. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streambrowst, nii et tere tulemast!
Tervist!
No nii, ma esimese asjana kutsusin teid siia sellepärast, et teil olid mingi ägedaid töid ja auhinde saanud oma digiturundustegevustega, et sellest võiks natuke rääkida ja vaadata, mida teistel turundajatel sellest õppida on.
Mm-hmm, tõesti nii see on, et siis ütleme, digimaastikul on selline konkurs nagu digitegu, mida siis äripäev aastas korra läbi viib, kus siis vaadatakse tagasi nagu terve möödunud aasta erinevatele digiprojektidele. Seal on erinevad kategooriad ja võib-olla mis seda eristab võib-olla kuldmunadest ja teiste sellist konkurssidest on see, et seal konkursi vaadatakse enne kõike tulemust ja ütleme see loovlahendus ja lahendus ise on ka oluline, aga pigem võib-olla teise järguline. Et vaadatakse, et kui palju mingi tulemused, mingi roi või mingi asi paranes. Ja siis tõesti meil ADM-il see aasta õnnestus sealt võita nii online reklaami kategoorias kui ka selle sama tööga ka Grand B. Ja selles võita siis see lahendus oli meil Air Balticu integreeritud pilvepänner nii-öelda, mis on Amazoni keskkonda loodud ja võib-olla kui sellest rääkida, mis see sisu siis oli, on see, et lõime sellise serverless arhitektuuri peale lahenduse, mis siis võimaldab nii-öelda kliendile, ütleme lõptarbile näidata lennupiletite hindasid seal korrektse hinnaga, mis siis nagu lennupilet reaalist osta saab. Nagu me kõik teame, siis lennupiletid on dünaamilise hinnastamisega, ehk et kui me teeksime bännerid valmis, et hind alates 100 eurot, siis suure tõenäolisega tund aega pärast selle bänneri valmimist on juba see hind aegunud, sest mingi arv piletid on ette ära ostud, et kas see hind siis nii-öelda suureneb või väheneb. Ja ütleme see kogemus või ütleme see insight, mis meil kliendil tuli, oli see, et ühte pidi nii-öelda nii kliendid nii-öelda pettuvad selles, et kui nagu bänner ütleb ühte ja kui sa lähed sinna nüüd seda piletid ostma, näed teist, et ei olegi enam sellise hinnaga pileteid ja samas kui panna nii-öelda kallim pilet, siis jällegi nagu ei tõmba inimest sinna ostma, ehk et oli vaja luua selline lahendus, mis on nii-öelda integreeritud nende piletimüügi lahendusega. Samas pidid olema selles mõttes, et sa saad seda nii-öelda planeerida erinevatesse keskkondadesse, erinevatesse formaatidesse. Ehk et see lahendus, mis me lõime, siis lahendas ära mitu erinevat probleemi.
No ma küsin korra vahel, et okei, lennuki piletine. No ma saan aru, et sul on võimalik seal, ma ei tea, lennata Londonisse 29 euri tükk või 99 euri tükk, eks ole. Aga et siis, noh, ilmselt naljalt alla 29 ei lähe, nii et kuskil see 29 indi on, aga kui ma tahan seda aega, kui ta on 75 või mida iganes, et kas teil oli seal veel midagi, mingit sellist dünaamikat, et sa ka inimesest aru või tema varasemast käitumisest või kuidas see värk töötas?
Ütleme, selles mõttes jah, aga noh, võib öelda jah. Ütleme, millest ta aru sai on see, et loomulikult see bänner paigutus nii-öelda kogu sellised tava digimeedia planeerimise protsessi sisse, kus on siis erinevad juba nii-öelda tarbija käitumine Air Balticu enda keskkondades või teistes ütleme kokkupuude teiste Air Balticu reklaamidega või siis ütleme, kui Facebooki kanalis kasutada nii-öelda täpsem nii-öelda selle põhine sihtimine, et selles mõttes küll, aga et mis võib-olla, mis siit veel nagu välja tuua, et mis selle nagu banneri üks selline nii-öelda insight requirement oli, et kuidas ka seda nii-öelda tootmist ja planeerimist efektiivsemaks muuta, et kui võtta seda, et Air Balticul on mitmed nii-öelda sihtkohad nii Eestis kui erinevatest muudest linnadest, siis on need on erinevate hindadega, siis on vaja seda planeerida erinevates keskkondades, erinevates formaatides, et siis kui luua ka staatilisi või ütleme mingis vaske dünaamilisi bännerid, siis see maht, mida peab tootma, oleks suhteliselt suur ja siis me lõime nii-öelda selle banneriga selles osas või selle lahenduse selles osas dünaamilisena , et see meediaplaneerija sai erinevate parameetritega ise juhtida , et mis keeles , mis linnast , mis sihtkohtasid ta nii-öelda näitab , ehk et ta oli selles mõttes nii-öelda dünaamiline sisu mõistes , aga samas sa saad seda paigutada , kuna ta oli nii-öelda vastavalt keskkonnale kohalduv , sa saad seda paigutada vastavatelt oma nii-öelda meediaplaneerimise siis nii-öelda rakendustes okay. Kas teha erilahendus Delfis , millega me alustasime , või siis nii-öelda muudes kanalites .
aga jah , kanalite kohta tahtsingi küsida , et kas selle , ütleme , meil on , ma ei tea , Google Ads , Facebook , no mis on nagu põhireklaamikanalid valdavalt nagu , kuhu raha läheb , siis kas te saite sinna ka oma selle dünaamilise lahenduse või oli teil vaja , et keegi oleks , noh , nii-öelda pinnapakkuja teile ka midagi nagu tehniliselt ette teeks või
mm-hmm. ? Sellepärast saab Alar Ailer võib-olla nagu hiljem täpsemalt vastata , aga siinkohal ma tahakski teilt tänada selles osas , et kuidas me selle projektini üldsegi saime , on see , et meie partner ka meediaalal on osades projektides Meediabrands Digital , kes siis sellise tehniliselt keerulisema lahenduse nii-öelda palvega meie poole tuli , kellega koostöös see sai siis tehtud , nemad vastutasid nii-öelda selle siis meedia targetingi , meedia planeerimise eest ja samas tuleb tunnustada ja kiita siin ka Delfit , kes oli esimene , kes nii-öelda sellise prototüüplahenduse peal , kellega me saime hakata katsetama , et kuidas see täpselt nii-öelda erinevates pindades toimib , aga võib-olla sina , Ailar , oskad vastata , et kes seal siis , mis kanalid meil täpsemalt seal kasutusel olid ?
Noh , kõige enam oli kasutusel ikkagi reklaamivõrgustikud , me kasutasime selleks kaudselt platvormi nimega Adform , ehk siis läbi Adformi on võimalik liidestada seda erinevate nii kohalike kanalitega kui suurte massiportaalidega , sealt hulgas ka panna kõik võrgustikud juurde , ehk see nii-öelda vaiem , nii-öelda laiem selline volüüm tuli tegelikult läbi Adformi , ehk siis läbi selle me dünaamiliselt suutsime seda näidata , mis puudutab võib-olla Facebooki poolt , siis reaalselt on see integratsioon seal olemas , ta võib-olla ei ole kohe täna nii-öelda kättesaadav , ehk see on veel nii-öelda töös , aga sisuliselt läbi nii-öelda product feed'i peaks hakkama see lähiajal ka tegelikult tööle .
Okei okay, , et siis põhimõtteliselt noh , ütleme , Adformil on lihtsalt need otsad valmis tehtud , mis sinna ütleme , Google Adsi ja Facebooki juba lähevad ja te kasutasite lihtsalt seda , aga teoreetiliselt noh , et Facebookis saab nagu noh , product feed on olemas juba praegu mm-hmm. , eks ole , aga siis Google Adsil on mingeid API ühendusi või olete te ise kasutanud , kuidas reklaami , noh , just seda pilti näidata ja pilti tuunida dünaamiliselt , on see , kas sa tead või kas on midagi töös selles valdkonnas ?
Kas sa mõtled üleüldiselt nagu Google Adsis sellist dünaamilist poolt reklaami nii-öelda loomist ?
Jaa ,
noh , ütleme nii , et Google Adsil on täpselt samamoodi nagu Facebookil , et sul on olemas omaenda business kataloog , kui sa selle ärikataloogi sinna üles laed , siis ta kogub kogu selle info tegelikult kokku sul kodulehelt , kui sa nüüd paned sinna tegelikult sellise dünaamilise urli , mis on sisuliselt kogu aeg ajas muutuv , ehk sealt nii-öelda peaks see sisu tõmbama alla , siis sisuliselt saaksid seda samamoodi rakendada . ehk ta nagu toimib sarnaselt nagu tavaline dünaamiline bänner , aga ta võtab kogu info kogu aeg ühelt lehelt , mis on lihtsalt siis ajas nii-öelda muutuv ja võtab arvesse siis kasutaja käitumist .
nii et kui keegi plaaniks seda praegu ise kodus pusima hakata , siis ta põhimõtteliselt saaks teha ilma kolmandat osapoolt kaasamata ?
Noh , ütleme nii , et seda on võimalik kindlasti sellisel kujul luua , lihtsalt erinevus , mida tuleb aru saada , mis selle Air Balticu puhul ongi , et see ei ole tavaline dünaamiline bänner , siin suurim võib-olla erisus on sellega , et kui täna peaks juhtuma see , et Air Balticu serverid kaovad tagant ära , mis tähendab , et tegelikult mul ei ole võimalik kuskilt seda informatsiooni saada , siis kogu see info , mis sel hetkel oli , jääb tegelikult alles pilvesüsteemi , mis tähendab , et kampaania ei lakka olemast , kampaania ikkagi käib edasi ja nii kaua , kuni see server jälle taastatakse , siis läheb kõik jälle nii-öelda vanamoodi edasi . Lisaks on see , et tihtipeale , mida võib-olla ei panna tähele , on see , et ups , et ma ei tea , server läks maha 3 päeva hiljem , avastasin , et meil on jälle see , nii-öelda tuleb automaatselt see raport , info mm-hmm. , süsteem läks maha , info jõuab kliendini , klient saab kohe aru , ahah , tuleb tegeleda , ja siis ta saab juba sealt edasi tegutseda .
selge , aga räägime natuke tulemustest ka , kuna see digitelgu valdavalt tulemuste peale peaks olema loodud , aga siis ma loen mõned numbrid ette , mis ma vaatasin teie mm-hmm. sellest esitlusest , et suurenes oluliselt 25% reklaamile reageerinud kontaktide kvaliteet , see on üks number , mis seal kirjas oli , bännerile reageerimisele järgnenud ostude arv tõusis 6 korda , et noh , see on päris muljetavaldav , see tähendab siis seda , et põhimõtteliselt conversion rate pärast klikki siis on see mm-hmm. jah , ja siis return on advertising spend tõusis 5,5 korda . Et esimese asjana ma küsin , et mis asi see suurenes oluliselt reklaamile reageerinud kontaktide kvaliteet , mida siin mõõdeti ?
Ütleme nii, et kogu seda kampaaniat on tegelikult võrreldud tavapärase selle lahenduse, kus su pidevalt pead muutma seda hinda või siis pannaks üks stamp banner üles, kus on need hinnad alates 29 eurot, inimene klikib sinna, pettub, ei osta enne, ehk seda on tegelikult võrreldud kõike siis nii-öelda sellise tavalise traditsioonilise kampaaniaga. Ehk siis see kontaktid arv 25% tähendab seda, et 25% rohkem inimese, kes jõudis kodulehele tegelikult tegi mingi tegevus edasi. Aha. Ehk see on nii-öelda see kvaliteedi näitaja seal, et see ei ole nii-öelda ainult klikid, vaid see on tegelikult see on tegevused ka edaspidiselt.
Okei, okay. Aga siis ostude arv tõusis 6 korda, et, et no seal on vaat olenud, kus sa tõusma hakkad, kas, kas ennem oli väga vähe või oli jube hea ja tõusis, jube hea tõusis 6 korda, et no ma saan aru, et mingid võibolla detailsid numbrid sa ei saa öelda, aga et noh, natuke lihtsalt nii tausta rääkida, et kuidas töötas ja mis hästi töötas?
No ütleme nii, et nagu me kõik teame, siis tavaline selline display tegelikult ju katab rohkem sellist upper funneli, ehk ta on rohkem sellise teadvustava eesmärgiga. Kui tuleme siia juurde, nüüd võtame selle dünaamilise retargetingi poole, siis see on juba natukene sihitum, konkreetsem ja tegelikult katkeb ka endas rohkem seda eesmärgipärasust. Et see 6 korda nüüd tähendab siis võrreldes tavaliste reta ja sellise display kombinatsioon kampaaniaga, kus sa võibolla targeteerid neid inimesi, kes on juba jõudnud kodulehele ja siis samas nii-öelda retargetid siis neid tagasi. Eks see on, siin on nüüd võetud arvesse lihtsalt seda dünaamilis poolt, ehk et me tegelikult näitame konkreetset hinda, me teame, et alati kui inimene sinna peale klikib, selle hinnaga pilet on seal olemas ja siis ta tegelikult ei pettu, ehk seal ta tegelikult see peamine kasv tulebki.
Ja võibolla kui konkreetsed numbrid täpselt öelda ei saa, siis võib seda öelda, et ütleme, Meediabrands ja ADM ka on, ütleme, eelmistel aastatel samamoodi Airi Baltikuga alati päris hästi esinenud selle konkursil, ehk et ka need eelnevad nii-öelda baasnumbrid on olnud täitsa nii-öelda sellised, ütleme nii, et Eestis väga muljetavaldavad, Eesti nagu agentuuride mõistes, ja samas ka Meediabrands Digital on võitnud tegelikult ka rahvusvaheliselt näiteks Facebooki case studiesid, kus on välja toodud just seda klienti nii-öelda, et kui hästi nii-öelda planeeritud, hästi tehtud.
Ma küsiks siis võibolla selle nagu noh, nii-öelda perioodilisuse või kampaania mõttes seda, et kui see nüüd töötab, siis ta töötab, teil jookseb see nüüd forever nii kaua, kui ta töötab või oli teil mingi perioodi ja nüüd katkestisite ära või kas, noh, teoreetselt kui on efektiivne, siis võiks ju jooksutada, noh, peaaegu lõpmatuseni, jah? Mm-hmm. Kuidas sellega on? Et kas see on selline asja, et teete valmis ja see töötab igavesti, noh, nii-öelda igavesti mm-hmm. või on ta mingi episoodiline?
No ütleme nii, et ta pigem peaks jääma ikkagi nii-öelda pidevaks, selles mõttes eesmärk on ikkagi sellel mõelda ju, noh, ütleme nii, sisuliselt tegelikult on see kõik üles ehitatud sellele, et kui sul on maht olemas, siis sa saad seda näidata, kui sul maht ei ole, siis sa ei näita seda. Ütleme nii, et mis, kui me räägime sellistest massikampaaniatest või sellistest suurtest nii-öelda portaalidest, kus seda rakendatakse, siis on see kindlasti kampaaniapõhisem. Aga kui me räägime sellisest always on lahendusest, siis see jääb rohkem sinna reklaamivõrgustikud ja sellise sotsiaalmeedia poole peale, kus ongi rohkem selline performance driven eesmärk.
Okei. Okay. Aga kust see siis alguse sai, et kui, noh, ütleme nii, et kes selle idee algatas, klient küsis, et tehke mulle nii või noh, ühesõnaga, kuidas see protsess nagu alguse sai?
See protsess sai, ütleme, alguse ikkagi seda kliendilt tuleb ikka kindlasti mingi vajadus ja siis ütleme, Meediabrandsi strateegid pöördusid meie poole, et neil on nii-öelda need samad, mis ma ütlesin, et challenge nii-öelda, et hästi palju sihtkohti, hästi palju indasid, hästi palju algsihtkohti, erinevad keeled, et kiirelt reageerida kampaaniatega, siis ajaline nii-öelda periood, millal kui bännerit toota, siis see nii-öelda bänneri tootmismaht, et selleks, et saaks nii-öelda sellised võimalikult hästi sihitud ja õige infoga bännerit teha, et kuidas seda nii-öelda kulu alla tuua, pluss, et kuidas oleks bännerid paremad ja kuidas veel tagada seda ära, et kui nüüd hästi suur nii-öelda ka volüüm peale tuleb, et kuidas niimoodi, et need bännerid ja serverid nii-öelda kokku jookseksid, siis selle pealt nii-öelda meie nii-öelda see Ailari tiim siis nii-öelda selle võttis kokku meil nüüd erinevad, meil on eraldi cloudi üksus, mis tegeleb erinevate pilvetehnoloogiate ja selliste pilvepõhiste lahunduste arhitektuuri majutusega, siis on meil arendusüksus, kes programmeerib e-poode või maandumislehti või iseteenius keskkondasid ja meediaüksus, kes tegeleb siis selliste nii-öelda turundusautomatiseerimise või ka meediaplaneerimise lahendustega. Ehk Ailar nii-öelda siis tõmbas sealt nii-öelda need otsad kokku ütleme , Aileri tiim tõmbas need otsad kokku ja siis et loodigi selline lahendus siis koostöös vastavalt nii-öelda kliendi vajadusele, siis meie nii-öelda meediapartner olnud hetkel, et meediapartner Digital andis oma insaidi ja siis meie poolt ka tehniline arhitektuur pandi sinna vastu.
Räägiks natuke sellest ka, et ütleme, kust maal selline asi nagu see Air Balticu kampaania oli, kus ta nagu realistlikult mõtekaks muutub, ma mõtlen, et ilmselt on ju mingi eeltöö, mis on hästi suur, eks ole, muidu ma panen, ma ei tea, lähen Facebooki, panen banner üles, ja panen sinna 100 eurot ja jäi, aga et te pidite ju arendama mingi terve winniku, mingi tehnoloogiat, et noh, mis sellise töömaht on või ütleme, noh, ütleme, see progemine, arendus, see, et see lahendus või töötab tükk valmis saaks enne, kui reklaamid jooksma hakkavad, mis sellise töömaht ja suurusjärk on umbes?
No ütleme nii, et ma arvan, et siin ei olegi võibolla nii palju oluline see töömaht ise, tegelikult on loogiline see eesmärk, et kui sa võtaksid keskmise isegi e-poe, kui sa mõtled, et kui palju on tooteid, kui palju on erinevaid hindu, osadele toodetele on ju pantud modelleerimismudel sinna taha ja kui selle toodet ei osteta mingi aja jooksul, siis hind kukub. Nüüd mõte, kui sa peaks iga kord hakkama seda bännerit muutma, uuesti seadistama, ehk tegelikult, kui me vaatame kliendi vaates seisukohast, siis ühe bänneri selline, võtame kas või mingi AdForm'i kampaania, ühe bänneri seadistamine, muutmine, mis iganes, see võib võtta mingi minut, kaks võibolla aega, aga kui sa mõtled, kui palju sul on neid erinevaid sihtkohti, neid erinevaid hindasid, siis paned selle ajaliselt kõik kokku ja kui klient hakkab seda kõike maksma, siis see on tegelikult nii tohutult suur ja massiivne agentuuri tasu, mida enamus kliendid ei ole nõus maksma.
Sellega ma selles mõttest ma saan aru, aga võtta, üks asi on see, et ma maksan seda nagu tilga aaval verdeks ole, ja mul ei ole nagu kohe seda nagu investeeringut vaja teha. Ma täiesti annan aru, et see on mõistlik ennast, aga et sul on kuskil ju, ütleme, kui sa nüüd niisuguse lahenduse teed, sul on see kriitiline mingi number, mis sa pead alustuseks, noh, lihtsalt ütleme, lihtsalt välja käima, enne kui üldse midagi liigub, eks ole, et on lihtsalt, et see, mis selle töömaht nagu suurusjärgus on, et noh, minu poolest inimesed saavad teie kes küsida, kuule ma tahan ka, eks ole, et.
Aga võibolla siin ütleme selle Air Balticu puhul.
Ta ei pea isegi olla
jah,
see näide.
Jah, ma tahtsin öelda, et Air Balticu puhul on, kus on nagu mindud nii-öelda suht nii-öelda viimase, ütleme, tehnika viimase sõna need, kus on nii-öelda Amazoni pilves serverless rakendused, mis on nii-öelda turvatud, skaleeruvad ja nii edasi, aga noh, tegelikult ja ütleme, ka see lahendus ei olnud nagu selles mõttes, et see ei olnud mitu kuud tööd, et me pigem ikka räägime siin arenduse mõistes, et luua see nagu banner on ikkagi suurusjärk nädal, siis ütleme võibolla pilvearhitektuuride püstipanek, kuna see oli palju eksperimenteerimist ja katsetamist ja nii-öelda ühendamist ja seadistamist, see võis olla, ütleme ka, selline nädal paar.
Ja nüüd saab kiiremini, sest te juba teate.
Potentsiaalselt saab kiiremini, aga noh, kuna sellised rakendused lähe hästi palju on selline kliendi spetsiifilised, siis jah. Aga ma ütlen selle mõttes, et sellise, nagu Ailar ka ütles, et ka Google on mingi teatud võimalused olemas, nii-öelda, et ei pea minema kohe seda raketti ehitama, et saabki täpselt vaadata, et kuidas me üritame neid nagu asju planeerida on, et nii sama, et kui palju seda sisu kasutatakse või seda banneri lahendust või mingisugust, mis iganes lahendus me planeerime, kui palju see need aega või raha kokku hoiab, et mis on see tegelikult see investeeringu maht, mille baasilt me võime nii-öelda sellist rakendust teha. Et noh, me võime sellist asju teha nagu mitmekümne tuhande eest ja me võime neid teha ka ilmselt nagu mõne tuhande eest, et see sõltubki nii-öelda, et mis on see nii-öelda äri eesmärk, mida me seal saavutama läheme, see tuleb lihtsalt nagu läbi kalkuleerida, et nagu meedia mõistes saab seda samamoodi teha nagu iga muu rakenduse mõistes.
Ma seda tahtsingi teada lihtsalt, et noh, mingigi suurusjärk, et noh, et mitte mõnikümend kuni sadu tuhandeid, vaid mõni tuhat kuni mõnikümend tuhat, et siis on nagu mingi kaliiber enam vähem mõista, eks ole, et nii, aga siis mingid sarnased asju olete veel teinud või on see, oli see esimene või kuidas teil muud, ütleme, dünaamilisemalt sorti kampaaniad on olnud midagi?
No,
Ailar võib rääkida, et me olisime mõned aastat tagasi tegelikult ka Rademarile tegime sellise dünaamilise nagu bännerlahenduse kampaania, et võibolla Ailar oskad sellest täpselt saada rääkida.
No ütleme nii, et me oleme varasemalt teinud ilmapõhist, nii-öelda dünaamilist bännerit, mis võtab tegelikult kogu informatsiooni nii-öelda lähtuvad sellest, mis temperatuur parasjaga on ja sellist toodet näidatakse. Ehk Raderil me tegimegi ühe jope kampaania, ja me võtsime nii-öelda info siis Yahoo Weather äpist, me liidestasime selle ära täpselt samamoodi läbi API siis sellise dünaamilise bännerkeskkonnaga, mis läks pilvest, ja ta kogus seal alati lähtuvad sellest, et kas parasjagu oli vihmane ilm, siis ta näitas sellist vihmasel ilmal sobivad joped, kui oli külm ilm, siis ta näitas talvist joped ja kui oli selline soojem ilm, nagu Eestis nagu talv ikka ta on selline muutuv, siis näitas ta jälle sellist, mis sobib jälle võib-olla selline soojemale natukene hingab, et ei hakka mingi tohutult palava. Ehk et sellist lahendus oleme teinud. Ja ma tahtsin ennem tegelikult veel korra kommenteerida ühte asja, et lisaks sellele, et sa teed sellist võib-olla traditsioonilist dünaamilist bännerit, mis nagu kogub hinnainfo ja kogu selle nii-öelda kokku ja pidevalt nii-öelda reaalajas muudab seda, tegelikult on võimalik sealt veel minna nagu sammu edasi, ehk kui me võtame nüüd näiteks kliendi erinevad etapid, ehk et sul võib olla maandumisleht, kus sa suunad inimene saab selle info kätte, läheb sealt minema, sul on võimalik automaatselt sealt nii-öelda maandumislehelt koguda juba mingi info kokku, näidata inimesele seda informatsiooni ja see läbi jälle kõnetada teda, ta klikib sinna, jõuab järgmine kord juba teisele maandumislehele, ehk see tegelikult selline funnel kogu aeg jätkub edasi ja inimene saab pidevalt tegelikult uut informatsiooni läbi bänneri ja ka seda on võimalik nagu automatiseerida, ehk sul ei ole vaja sinna tegelikult ehitada mingit tohutud bänneri mingit, ma ei tea, agregaati, mis sul sisuliselt keegi tuleb ette, näe, nüüd kirjuta see info bänneri peale kiiresti, kui kiiresti on vaja live, et tegelikult see on kõik võimalik automaatselt juba ära seadistada, mis tähendab, et sul on vaja templiiti, sul on vaja ära määratleda, mis kohast kodulehelt selle sisu ja informatsiooni võtab, ja siis see tegelikult toimibki. Eks see on selline nagu kliendi teekonna põhine, nagu räägitakse selline storytelling, ehk sa räägid pidevalt inimesele lugu, annad talle uut informatsiooni ja see läbi tegelikult viid teda nagu müügifunnelis edasi.
Aga sellised automatiseerimise asjad, et noh, oli see Air Baltic kampaania, Rademari kampaania ja siis nagu, et nagu neid ei ole väga palju, et kas turundajad ei taha neid või nad ei oska küsida või nad kardavad, et on kallis või mis on seal aimu, noh, neid enamusi on ikkagi suhteliselt kirvemeetodiga tehtud asjad, jah?
No, ütleme nii, et ma arvan, mis paljude ettevõtjate jaoks ja üldse brändide jaoks tegelikult murekohaks on saab see, et noh, tihti peale sul peab kolem mingi templiit, ja templiidil need asjad muutuvad, aga paljud ju tahavad selliseid ilusaid bännereid ja ilusaid bännereid tegelikult need templiidid ja dünaamilised lahendused üldiselt ei paku, noh, selle jaoks sul ongi vaja lihtsalt genereerida mingi põhi, kus info nagu muutub ja kui sa tahad oma brändi ilusat lugu rääkida, noh, siis see kahjuks päris seda eesmärki ei täida.
Aru saada, et ma olen ise ka sellega kokku puutunud, et meil ühe kampaani raames oli vaja teha 720 bännerit ja meil on muidugi väga rõõmsad selle üle, aga lihtsalt probleem oli nagu see, et tegelikult dünaamiliselt oleks võinud teha noh, nagu nipsust ära, eks ole, ja aga klient väga tahtis, et kõik asjad oleks noh, tunit, iga bänner oleks täpselt selline ja noh, siis nad tellisid 720 bännerit, eks ole, et kuidas teil on sellega olnud?
No ütleme, et need paljud automatiseerimise rakendused tegelikult tulevadki just sellest turundus- ja meediategevuste efektiivsemaks ja tootmise optimaalsemaks muutmiseks, aga võib-olla öelda, et miks seda automatiseerimist võib-olla ka nii palju rakendatud Eestis ei ole, me tegitseme ka rahvusvaheliselt, et ütleme välisma klienti juures oleme isegi seda rohkem teinud, aga see tuleb ka tead natuke võib-olla see lahenduste mingis mõistes uutsusest ja teispidi ütleme selle investeeringu tasuvusest, sest et ütleme selliste nüüd uutsete protsesside kasutusele võtmine ja see nõuab ikkagi teatud mahtu ja teatud investeeringut ja sa pead olema suutma siis nagu ette planeerima enda tegevust, et millal see nagu ära tasub, et ütleme kindlasti ka täielik automatiseerimine, millest noh, kui me räägime päris turunduse automatiseerimisest, kus su kogu meedia, kogu turundussõnumite tegevus on võimalikult ära automatiseeritud, see nõuab juba teatud kliendi mahte, see nõuab seal teatud meedia mahtu, et see lõpuks ära tasuks, et ütleme Eestis ka nagu teatud brändi ja teatud klientidele, et kui minna nüüd segmentidega nii-öelda liiga nagu peeneks, siis su lõpus on need viis inimest seal ühes segmentis nii-öelda ja neid nagu segmente nii nagu peenikseks lüüa, siis juba anna müügimehele telefoni numberit, helista need viis inimest läbi versus see, et sa hakkad teda kuskil nagu sotsiaalmeedias eraldi mingisuguste fantside lahendustega püüdma. Ehk et ühelt poolt on see, et aru saada nii-öelda, et läbi kalkuleerida täpsemalt, et palju see asi nii-öelda, kuidas see tasuvus on, et see on uus asi võib-olla, millega alati ütleme, kui turunduse pool võib-olla ei ole harjunud nagu tegelema, mis järjest nii-öelda kasvab ja tuleb peale, see sama asi, millega Äripäev tegelikult ka sellest digiteo konkursiga üritab nagu tegutseda, mis on just väga nii-öelda kiiduväärt. Ja võib-olla ka teine asi on see sama, just täpselt, mida nagu Ailar ütles, et nagu nende loovlahenduste loomise juures, et alati tahaks ju midagi väga unikaalset fansit ja sellest, et mis siis on ka see, et ütleme, need dünaamilised lahendused alati, nad ei ole nagu, nad ei ole kõik, nad on nagu üks osa mingisugusest nii-öelda, performance-based nagu sinu turunduse meedia osast ja siis siis saad seda teha , aga jah , see nõuab nagu sellist nagu nii-öelda mõtlemise muutust natukene , et sa pead ka selles mõttes aru saama , et osa minu tööst hakkavad ära tegema masinad , et siis huvitav , kas mind on siis võib-olla mingi kahe aasta pärast enam vaja , aga tegelikult see ei ole nii , sa saad lihtsalt nii-öelda sellise nii-öelda tuimema töö saad ära automatiseerida ja sina saadki olla nii-öelda see inside'i andja sellele masinale ja seda masina AI-d veel täpsemaks õpetada ja neid uusi nii-öelda algoritme luua ja uusi mudeleid luua nagu .
Et ja ma ise nagu kaldun ka seda arvama , et pigem ei oleks vaja , eks ole , kraavi kaevata , vaid arhitektuuritööd teha , eks ole , ja sul jääb rohkem aega selle peale üle . Aga teeme siinkohal ühe väikese pausi ning jätkame mõne hetke pärast ja siis räägime juba automatiseerimisest rohkem .
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Digiturunduse praktikum . Täna räägime digiturunduse projektidest Riho Pihelpuu ja Ailar Jüriadoga ja ADM Interactive'ist . Mina olen saatejuht Priit Kallas ja enne kui me pausile läksime , siis me hakkasime tüürima vaikselt automatiseerimise poolele ja siis alustakski sellest , et kui palju te seda teete üldse ja mis on nagu kõige igapäevasem või tavalisem asi , mida inimesed ise küsivad või mida võiksid teha , et igaüks võiks ettevõtte hakata tegema , nii et lihtsalt niisugune väike sissejuhatus automatikasse .
ma arvan , et võib-olla selline huvitavamaid asju , mis viimasel ajal meil on rohkem nagu laua peale jõudnud , on see , et üha rohkem tahetakse tegelikult integreerida nii-öelda omaenda kliendibaasi siis mingite reklaamiplatvormidega , ehk sisuliselt tegelikult , et sul oleks nii-öelda olemas võimekus sellisel kujul , et sul jookseb nii-öelda individuaalsel levelil ühe inimese kohta tegelikult kogu informatsioon sinna , ma ei tea , mis sõnumit on ta näinud , mille peale ta klikkinud on , lisaks kogu ostuajalugu ja kõik see ühte kohta kokku ja selle läbi tegelikult siis saata nii-öelda seda segmente või informatsiooni platvormidesse , mis siis juba omakorda reklaami välja nii-öelda võimaldaks nii-öelda pinnistada nendest inimestest . Aga kui vaadata nagu tervikut , siis see nii-öelda suurimaid võib-olla nii-öelda takistusi , mis tihtipeale ettevõttel tekib , ongi see , et esimene asi , mille peale mõeldakse , on see , et ma annan kuhugi oma andmed välja ja et kuidas ma nüüd tagan selle , et ma ei tea , keegi kolmas osapool ei hakka minu andmeid ära kasutama või mis iganes muul põhjus , siis tegelikult ütleme nii , et need platvormid , mida me täna oleme ise ka klientidele soovitanud , mida me ise ka kasutame , nendel on tegelikult kõigil olemas GDPR compliance , ehk tegelikult see ei mõjuta mitte midagi , need andmed ei saa kuhugi lekkida ja kui need lekivad , siis on see platvormi enda vastutus , aga sellist ohtu vähemalt ma ei ole siiamaani kordagi kuulnud , pole kusagilt lugenud , et kuskilt no okei, jah , kui me jätame välja võib-olla Facebooki Cambridge Analytica , mis on võib-olla selline erilahe , nii-öelda eri case , mis on kunagi nii-öelda turul läbi käinud , aga rohkem väga palju nagu sellel teemal pole
juttu . no jaa , aga NSA-sse jõuavad need andmed nii ehk naa , et
no jah
see , selle vastu nagu ei saa ilmselt väga hästi . aga no kui sa platvorme mõtled , millised , noh , Facebooki mainisid , mis on sellised noh , tavapärasemad , mis no, sellise töö jaoks head on ?
ütleme nii , et ma võib-olla ei hakka nagu platvormi nimetust , aga ütleme nii , et mis nii-öelda tehnoloogiliselt on olemas ju data management platvormid ja on olemas customer data management platvormid . No mõlemad tegelikult peaksid olema omavahel seotud , noh , kui sa siia võid veel võtta veel kolmanda aspektina juurde juba turunduse automatiseerimise platvormid , ja nüüd , kui sa kõik need suudad integreerida ühtse sellisesse holistilisse vaatesse , siis tegelikult see süsteem toimikski nagu sisuliselt ju nagu push-to-button loogikaga , kui tegelikult päris mitte , on ju , ehk sisendi peab ikkagi andma inimene , inimene on see , kes seab ette kõik need reeglid , inimene jälgib kogu seda süsteemi , aga nii-öelda süsteem sinu eest juba reeglite päraselt teeb mingeid tegevusi , ehk aga reeglid peab ikkagi keegi ette andma , neid ei saa keegi masin või sinu eest ette teha , et selle jaoks ongi , et ehk et ei tohiks kunagi karta seda , et kunagi nii-öelda ai võtab üle kogu nii-öelda turundusinimeste töö , tegelikult päris nii ei ole , peab olema alati inimene , kes selle sisendi annab .
aga siis no mõned näited mingitest sellistest projektidest , mis ütleme , kliendi andmeid kuidagi kaval moel ära kasutavad või neid sellest siis noh , rohkem väärtust välja võtavad kui tavapäraselt
? No võib-olla me võime tuua ühe sellise näite , et me oleme koostöös ühe kliendiga kunagi teinud sellise lahenduse , kus meil on tegelikult võimalik saada , liidestada ära kogu nii-öelda kliendi first party data , meil on olemas kodulehe andmed , meil on olemas kliendi enda iseteenindusandmed ja meil on võimalik sinna juurde veel liidestada kogu ostuajalugu , ehk mida see tegelikult kogu protsess meile lõpuks annab , on see , et kui me teeme reklaami , lähtuvalt sellest , mis segmendid on meil juba ette loodud või mis segmendid on meil valmis , meil on hiljem võimalik valideerida tegelikult online efektiivsust offline'ile , ehk sul on tegelikult võimalik otseselt viia kokku , et okei , et see inimene nägi nüüd seda reklaami , kaks päeva hiljem ta ostis selle sama toote esindusest , et noh , üldiselt kui sul ei ole sellist liidestust omavahel loodud , sul ei ole seda informatsiooni kuskilt võtta , et sa saad ainult kõhutunde pealt
seda näita . no see on ilmselt ka kõige suurem nagu niisugune kadu , mis ilmselt andmetes toimub , on see , kui digist läheb offline'i , eks ole , et
jah , aga täna selle süsteemi ja selle lahendusega tegelikult see probleem on lahendatud , ehk et ei ole vaja tekitada sellist olukorda , kus et okei , et ma teen nüüd digis , aga noh , nüüd mõtleme , kuidas me saame need informatsiooni ja need andmed omavahel kokku viia , et noh , see lahendus ongi , mis meile täna selle tagab , info jõuab tegelikult kliendile , meie ise nagu nende andmete taha ei saa vaadata , aga klient ise näeb , et klient saab nii-öelda Exceli kujul seal kogu nii-öelda selle listi ja tema saab valideerida need . ja kui sul on endal olemas tegelikult sisuliselt ju masin , ehk oma CRM , paneb need andmed sinna sisse , ta saab kohe selle informatsiooni välja võtta . ehk niimoodi nagu kahepoolselt ta käib .
Okei , aga ütleme nii , et enamus Eesti ettevõtteid jäävad , kuidas selle suurusega on ja klientide arvuga , et noh , meil on jube palju pisikesi ettevõtteid , eks ole , et ka kas on mingi piir või mingi koht , et nagu alla selle nagu ei kära need asjad või noh , ühesõnaga , kui ma tahan automatiseerima hakata ja mul ongi , noh , seal on ühest küljest on , ma olen lihtsalt väike ettevõte ja mul on Raplas 3 klienti , on ju , see on üks näide , ja teine näide , ma olen hiigelsuur ettevõte , tegelen laevaremondiga ja mul on maailmas 3 klienti , eks ole , et on seal noh , mingid asjad , mida jälgida või millele tähelepanu pöörata ?
no ütleme nii , et ma arvan , et kõige olulisem asi teile tegelikult , millele tuleb tähelepanu pöörata , on see , et kui sul on tõesti nii vähe kliente , siis see ei tasu juba sellepärast ära , et lisaks need platvormid ise ka maksavad . ja kui sa lõpuks maksad selle platvormi eest , et kolmele inimesele turundada , noh , siis on täpselt nagu Riho ka alguses ütles , et pigem võta juba see telefon ja helista neile inimestele , selle asemel , et sa hakkad kuskile reklaami tegema ja selle eest maksma .
no tõsi , natuke vist on olemas tänapäeval niisugune selline ka account-based marketing , eks ole , mis on nagu selline digitaalne , aga suunatud suhteliselt ühele mingile , praktiliselt ühele siht , ühele inimesele või ühele ettevõttele , jah , et
Need on erinevad , ütleme , niisugused ei saaks öelda , et mõjutuskampaaniad , aga ütleme , kui sa tahad nagu luua mingit keskkonda , et keegi ostaks sult selle 10-miljonilise laeva , et see on pigem niisugune , ta ei ole social PR , aga ma ei oska öelda , kuidas see , mis see nimetus selle peal on , aga see on jah , see on niisugune juba mõjutamine , et sellega tegelikult ütleme , väga palju teiste ettevõtteid ei tegele , küll on ütleme , mõned business to business client rahvusvahelised , kes tahavad , et mingid teatud sihtgruppides , sihtrühmades nii-öelda mingi meelsus mingisuguse teema osas nii-öelda muutuks , et nagu seda , selliseid asju tehakse ka , aga kui võtta nüüd nii-öelda Eesti klientide vaates nii-öelda , et kes , kus seda nii-öelda tasub nagu rakendada , siis see tegelikult on , sõltub kliendibaasi suurusest ja sõltub nii-öelda sinu enda meediamahtudest . Et seal lõpuks peab seal , sul see nii-öelda see ROI peab sul välja mängima , et kui sa nagu see platvormi kulu on , siis ütleme agentuurile selle nagu strateegia , arhitektuuri loomise , integratsiooni kulu , ja siis ka ongi nagu üldse platvormi kulu , et siin on ka erinevad lahendused , on olemas erinevad tasulised platvormid , on olemas erinevad nii-öelda open source framework'id , mida sa võid siis integreerida enda
nimetad mõne ka , mida
no näiteks meie kasutame , kuna meil on ettevõttes ka nagu Drupal CMS-i arendame , siis Drupal CMS-iga hästi liidestub näiteks Mautic , on üks vabavaraline turunduse automatiseerimise platvorm . Aga nüüd ongi noh , alati vabavaraliste asjadega on ka see teema , et seal on lihtsalt võib-olla seda integreerimist on sul natuke rohkem seadistamist , kui mingisugune SaaS platvorm võtta . Võib-olla mis veel võtta , on see , et need väiksemad kliendid , et see ei pruugi alati tähendada , et neil ei saa nagu mingeid süsteeme automatiseerida , väiksemate klientide puhul isegi kohati on see paindlikum , et sa suudad need integratsioonid kiiremini ära teha , mistõttu võib-olla see algne nagu implementatsioonikulu on hoopiski väiksem . suurklientidel kindlasti on sellest kõige rohkem võita , kuid tihtipeale nende puhul on see protsess , et selline uus nii-öelda rakendus ja nagu loogika kasutuselevõtt on pigem päris nagu pikaajaline , kuna tihtipeale see ei ole ainult nii-öelda , et võtame selle platvormi või arhitektuuri kasutusele , vaid sul on vaja luua mingeid API-sid CRM-süsteemidesse , mingisuguseid andmeintegratsioone teha , mida küll võib öelda , et nagu igast Amazoni ja erinevad teised nii-öelda platvormid , mis on erinevad data integraator lahendused vahele loonud , on kindlasti on lihtsustanud , aga mis me tahtsime ka öelda , et üks asi , millega meie ka praegu nagu tegeleme , ongi see , et kuidas tuua seda nagu know-how'd , mida me oleme rahvusvaheliselt saanud , see on oma suurte klientidega , kuidas seda tuua nagu Eesti väiksematele klientidele ka juurde ja üritame erinevate nii-öelda platvormide ja ka ütleme , open source rakenduste baasil nii-öelda luua ka nüüd sellist rakendust , et kus kus ka võib-olla ka väiksemale kliendile see muutub taskukohasemaks ja ütleme , väiksem klient Eesti mõistes on tegelikult päris suur klient või nagu niisugune medium-sized , siis ütleme , üks meie edu võib-olla rahvusvaheliselt ongi see , et me suudame nagu rahvusvaheliselt nagu middle-sized ettevõttele pakkuda niisugust premium large enterprise nagu teenust , kuna lihtsalt need ettevõtted , kes nagu Londonis , kus meil kontor on medium-sized , on Eesti mõistes päris nagu suured nagu .
arusaadav . Aga siis noh , ütleme kõige lihtsamalt otsast hakkab automatiseerimine sellest , et ma ei tea , ma segmenteerin oma mailing listi ära , eks ole , et ma noh , mõningad siin ütleme , Smiley inimeste käest ja nende käest olen kuulnud , et seal noh , juba sellised väiksed asjad toovad nii palju võitu , et tegelikult võiksid noh , sellele mõelda enamus inimesi , aga probleemiks kipub olema nagu see , et noh , ei teata , millest alustada , seesama , eks ole , et open source , ma saan aru , et noh , sa pead midagi aru saama , ise selle paigaldama , mingit vaeva nägema , eks ole , aga saad noh , nii-öelda näpu masinasse pista , ilma et sa mingeid suuri kulutusi teeksid ja katsetada sellega , eks ole . aga siis
tegelikult siin võiks öelda seda , et tihtipeale paljudel nendel klientidel on ju olemas juba mingi emaili rakendus või on olemas mingisugune CRM rakendus . Paljudel nendel emaili rakendustel , CRM-i rakendustel on juba osaliselt selline suutlikkus teatud automatiseerimist rakendada olemas , et kui sa ennem ütlesid , et mis on need osad , siis tavaliselt tegelikult hakataksegi minema nii-öelda , kas on emaili põhine segmenteerimine , emailide automatiseerimine , võib-olla mingi SMS-id või mingi mobiililahendused veel juurde , siis võib-olla järgmine tase on selline ütleme , sinu ütleme , enda online sisu , ehk sa saad personaliseerida tegelikult oma veebilehti ja kampaanialehti vastavalt kliendile , anonüümsetele klientidele või siis tegelikult ka nii-öelda autenditud klientidele , siis sealt edasi on see tase , millest me nüüd rääkisime , ongi , kus on juba see meedia planeerimise nii-öelda automatiseerimine selles osas , et sul on nii-öelda see emaili data , CRM-i data , meediaplaani data , su veebitraffiku data ühes kohas koos ja sealt pealt nüüd hakkab kogu niisugune see customer experience nii-öelda juhtimine toimub , et need tasemeid on päris erinevaid , et aga noh , et kus otsast nüüd alustada , nüüd sõltubki sellest , et mis tegevuse peale praegus kõige rohkem eelarvet läheb ja mis tegevuse peale kõige rohkem nagu manpowerit läheb , et nagu tavaliselt tasub nendest asjadest hakata vaatama nagu .
no üks asi , mida ma kindlasti võib-olla ise soovitaks , lihtsalt sellepärast , et see on tõenäoliselt kõige väiksem aste vaja teha selleks , ongi , et meililiste nagu automatiseerida , esiteks segmendid ja siis vaadata seda , et mida keegi meilis klikib ja selle järgi järgmist meili saata või mingid segmendile mingeid täpsustusi juurde panna , et see on lihtsalt selles mõttes , et kõik , kellel vähekenegi mingi mailing list on olemas , siis enamasti nad kasutavad juba mingit tarkvara ja seal ütleme , MailChimpid ja Smilid ja nii edasi , seal on see mingid flow asjad juba sisse ehitatud , et see on lihtsalt see , et noh , need , kes on nii-öelda nulli peal praegu , et saaks lihtsalt näpu nagu sisse ja vaadata , kuidas see värk töötab .
ütleme , et kuna meil endal on grupis sees ka veel startup inkubaator , elevator startup , siis mida me sealt oleme ka õppinud , on tegelikult , et selliseid kui me räägime , ongi , kas väikese ettevõtte tasub automatiseerida midagi , siis nende samade startupidega koostöös ja neid ka ütleme , sarnase platvormi luues me oleme tegelikult ka sellest aru saanud , et selline teatud automatiseerimine võimaldab ka tegelikult turundusel ja müügil kohati teha rohkem , kui nii-öelda sul see tiim oleks muidu suuteline , kui sul manpowerit ei ole , siis katsudki nagu teatud tegevusi ära automatiseerida , sul kuskilt tuleb mingi lead sisse , mingisugune automaatne tegevus rakendub selle peale , kui sa veel eriti tubli oled , siis sa seod selle oma näiteks Pipedrive'i või mingisuguse müügikeskkonna lahendustega ka ära , et sul on nagu tegelikult , ta ei ole ainult selline nii-öelda väljapoole suunatud nii-öelda reklaamkommunikatsioon , aga sa saad ta tegelikult väga oma müügiprotsessi nii-öelda osaks teha ja kui sa seda suudad ära automatiseerida , siis sa tegelikult saad vähemate inimestega suurema sihtrühmale , suuremale kliendibaasile tegelikult müüki teha .
no see on ka see , mida tegelikult noh , üldse agentuurid peaksid rohkem vaatama , et nad tegelevad ainult selle strateegilise või noh , see päriselt ajunõudva asjaga , eks ole , et nagu ma siin ennem ütlesin , et ma tegin 720 bännerit , eks ole , see on ju nagu tohutu raiskamine , eks ole , kui mingi inimene , kelle tööülesanne on mõelda ilusaid asju välja , peab treima mingit ühte asja 720-sse vormi , eks ole , et seal on kindlasti see , et mõned muidugi , samas see on hea töö , vaata et vastutust ei ole ja kõik on nagu tore , eks ole . okei , aga siis sa räägid , et teil on mingid inkubaatorid ja asjad , et kuidas , mis seal ADM-is sees üldse toimub , et teil on , mis osakond
meedia , Tyler ?
Meedia , sina oled üldjuht , jah ?
Ja mina üritan nagu seda gruppi koos hoida , neid erinevaid uusi ärisuundasid luua ja et kuidas nagu nende vahel seda sünergiat tekitada , et mida me ADM grupiga nagu üritamegi teha , ongi pakkuda sellisele äridele niisugust digitaalse äri nagu täisteenust , et meil on olemas enda meeskond , kes tegeleb teenuse ja toote disainiga ja siis UX ja UI disainiga . Siis on meil eraldi nii-öelda niisugune arenduse pool , mis on siis ütleme , võiks öelda , jagatud kaheks , mis tegeleb rohkem niisugune nagu business front-end otsaga , mis on siis nagu e-poed , veebilehed , iseteeninduskeskkonnad ja business nii-öelda services back-endiga , mis on see , et kuidas sul see logistikasüsteemid seal taustal toimivad ja kuidas sul sinna e-poe tellimiskeskusesse siis pakk piima kohale jõuab . Siis on meil eraldi veel nii-öelda pilveüksus , kes nüüd tegeleb Amazon , Google'i ja Azure'i pilves olevate erinevate lahenduste , kas nagu host imise , majutamisega , aga tegelikult , et kuidas kasutada erinevaid ai rakendusi , erinevad microservice'id , et enam tegelikult arendusettevõtted ei peaks igat asja ise nullist nii-öelda programmeerima või näiteks , et kui sa ehitad endale e-poe ja sul on vaja nagu recommendation index'it või ütleme mootorit , siis sa võtad selle Amazoni
valmistüki ,
sa nii-öelda õpetad seal vastavalt oma vajadustele ära , liidestad enda süsteemidega ära ja sul on see rakendus olemas , et sa ei pea hakkama seda ise nii-öelda arendama . Ehk et Adam Klautek , kes tegeleb siis nii-öelda selliste nii-öelda arhitektuuridega , ja siis nii-öelda üks nagu ärisuund , mida Ailar meil nii-öelda veab , ongi seesama meedia , Adam Meedia , mis tegelebki ütleme , et niisugune digitaalmeedia poolega kogu sellest turunduse miksist ja mitte nüüd nii väga ainult selle , et lihtsalt , et planeerime meediat Facebookis ja Delfis , vaid pigem kuidas just ära kasutada nii-öelda need erinevaid tehnoloogiaid , erinevaid platvorme , erinevaid pilverakendusi ja panna see nagu ühtse tervikuna nagu töötama , et siis , et see lihtsalt , ütleme , meie meediaüksuse kasutuses on nagu programmeerijad , pilvespetsialistid , nii-öelda kasutajakogemuse spetsialistid , kes siis nagu panevad selle ühtse nii-öelda arhitektuuri lahenduse kokku , loomulikult on vaja meil ka nii-öelda Google'i mehi ja Facebooki mehi , kes nii-öelda teevad selle asja ära , sest nagu Ailar ütles , et lõppkokkuvõttes et isegi kui sa võtad selle nii-öelda platvormide automatiseerimise nii-öelda kasutusele , siis tihtipeale mingites nii-öelda nendes keskkondades ennastas nii-öelda selle viimase optimeerimise või nii-öelda fine-tune imise peavad ikkagi tegema inimesed või inimesed peavad nagu vähemalt sellele asjale järelevalvet tegema , et ja kui me ütleme nüüd inkubatsiooni asjad , siis jah , meil on top of that on siis veel eraldi meil kultuurikatlas on niisugune Elevator Startups , kus me just spetsiaalselt inkubeerime selliseid startup'e , mis on seotud kuidagi AdTech või MarketTech või sellise lahendustega , et seal on näiteks Frank AI , mis on üks startup'id , mis tegelebki sellise , et kuidas ära ühendada erinevad need meediaplatvormid , et sa saaksid ühest kohast siis nii-öelda planeerida ja optimeerida ja enda
põhimõtteliselt Frank AI sees peaks olema see asi , mida te praeguselt kelle käest te võtsite selle ERP-tiku selle platvormidega ühendamise osa oli , et
sa mõtled platvormi või ?
jah ,
et peaks enam-vähem nii ja naa , ütleme niimoodi , et seal on nii-öelda ühendus sul Facebooki , Google'i , platvormi erinevate asjadega , aga ütleme , et seal veel ei ole nii-öelda seda osa , mis on , et sa saaksid viia kokku nii-öelda enda selle nii-öelda kliendi andmetega . Et ta on ikkagi ka platvorm selliseks , kui sa ütleme , tahad ise nagu meediat planeerida , aga sa ei taha näiteks agentuuri kasutada või näiteks oled agentuur ja sul on väga palju , ütleme , väiksemaid kliente , kellel võib-olla ei ole vaja nii-öelda , et sul on nagu kolm inimest peale , optimeerivad seda , vaid sa saad kasutada nii-öelda nende keskkondade enda nagu ai mootorit , siis ta nagu võimaldab sul nii-öelda planeerida erinevates keskkondades meediat ja optimeerida nii-öelda meediate vaheliselt .
no kuidas see tulemuslikkus üldse on , et tuleb tunnistada , et ma üliammu , ma ei tea , mingi 2 aastat tagasi korra kasutasin seda , noh , mingi mikroinvesteering nagu 100 eurot või midagi , panin sinna ja vaatasin , kehitasin õlgu , noh , selge on ka see , et ma olen igapäevaselt tegelenud nende asjadega , sain ise paremad tulemused , on ju , aga et nad ilmselt 2 aastat on mööda läinud , et kas , kuidas on , et kas ettevõte läheb Frank AI sinna veebi ja siis paneb oma asjad püsti ja saab paremad tulemused , kui ta ise saaks või ?
oleneb , kui hästi ta nüüd ise oskab
seda kindlasti .
Et seal nagu , see sõltub jah nüüd selles osas , et mis on see nagu sihtrühm , mis on need eelarved ja mida sealt nagu otsima lähed , et kui sa näiteks peaksid hakkama ise nüüd tegema reklaami Google'is , Facebookis ja ütleme , nagu võrgustikes , platvormide kaudu , siis sul ilmselt läheks selle asja õppimiseks ja seadistamiseks nii kaua aega , et seal sa kindlasti hoiad kokku seda aega , et sa ei pea kõike seda selgeks õppima siis teine teema on see , et nüüd , kui sa oled igasse kohta endal selle rakenduse üles pannud ja kui sa hakkad nüüd igas kohas ise nagu optimeerima seda , siis see on jälle nagu täiendav ajakulu . Et kui me nüüd võtaksime nii-öelda Eesti mingi tippagentuuri , kes nii-öelda teeks ainult sulle seda Facebooki , siis siis hetkel veel kindlasti see agentuur teeb sul seda paremini , sellepärast et tema läheb ikkagi kõikidesse Facebooki ja nendesse funktsioonidesse nagu deep dive ja teeb seda , aga ütleme , et ka selle nimel me nagu teeme seal tööd , et seda nii-öelda keskkonnasisest ja keskkonnaülest nii-öelda sedast optimeerimist nii-öelda järjest parandada .
Okei, aga siis sinna teie inkubeerimissüsteem on niimoodi , et sinna tulevad inimesed ise või need on teie algatatud või kuidas see värk teil on töötanud ?
See on nii ja naa , aga ütleme viimased 3 aastat on ta , isegi rohkem on ta selline nii-öelda avalik , et meil just nüüd üks voor lõppes jällegi , kus siis inimesed saavad aplikeeruda , kui nad vastavalt sellele ütleme loomemajanduse , meedia ja sellisesse nii-öelda kvalifitseeruvad , siis meil nii-öelda ekspertkomisjon nii-öelda ja spetsialistid vaatavad selle asja üle , mis on kõige elujõulisem , siis niisugune suurusjärk 10 äriideed me võtame tavaliselt aastas inkubeerida ja siis 1,5 aastat on selline , need on ütleme early stage startupid ja nad on 1,5 aastat on meil sellises koolitus ja nii-öelda kiirkursuse arendusprogrammis ja siis järgmine teine nii-öelda ülejäänud 1,5 aastat on sellises nii-öelda MVP ja sellises nii-öelda tootearenduse nagu tsüklis , ehk et meil jah , 1,5 aastat on selline tsükkel , kus on rahvusvahelised selle valdkonna spetsialistid tulevad Eestisse erinevaid workshope läbi viima , mentordavad neid nii-öelda kogu selle 1,5 aasta jooksul ja siis , kui nii-öelda need seal , kes seal nii-öelda elujõulisemad on , jäävad siis jäävad veel nagu täiendavasse nagu inkubatsiooniprogrammi , kus me siis nii-öelda kas meie oma agentuuride grupi alt või partneragentuuridega siis nii-öelda üritame neil selle esimese rahani jõuda ja oma klientidega näiteks ühendada või oma know-how'd sinna veel nagu täiendavalt sisse panna .
No Frank AI-d sa mainisid , on mingid muud nimed , mida keegi noh , turunduse kuulaja võiks tuttav olla ?
Näiteks Modash on üks selline influencer platvorm , mis on ka nüüd mitu korda vist uuesti nagu raha tõstnud , siis kes meil seal
kas on see ka midagi , mida meie kuulaja võiks vaadata , et sellega midagi peale hakata ?
jah , et kui näiteks on kui influencer marketing on midagi , mis nagu sinu toote või brändiga võiks nagu kasutada , siis kindlasti on Modash selline asi .
ma igaks juhuks ütlen korra vahele ka , et me oleme siin maininud mingeid open source asju ja mingeid startup'e , et need me paneme lingina pärast saate sinna blogipostituse juurde ka , et sealt saab neid klikkida . Sellega täna lõpetame , aitäh kuulamast saadet Digiturunduse praktikum , kus täna olid külas ADM-i tegevjuht Riho Pihelpuu ja digimeedia ärisuuna juht Ailar Jüriaado . Saade on järel kuulata Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripae.ee ja kõik need lingid , mis meil siin on , et saadame ilusti sinna blogipostituse juurde , inimesed saavad katsetada mingid vahendid , mis mainitud said . mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning turundusuudiseid lugege bestmarketing.ee-st , kuulmiseni .
digiturunduse praktikum , sinu brändi teeb tuntuks reklaamtoodete ekspert Kingston . Äripäeva raadio .